μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Μελετούμε διάφορες περικοπές μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα και θα ήθελα σήμερα να σας καλέσω να στραφούμε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα για να διαβάσουμε από εκεί τα εδάφια 1 έως 7, αν και θα αγγίξουμε το κεφάλαιο αυτό μέχρι το τέλος του, έτσι σποραδικά σταχυολογώντας. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 σε 7 και μετά θα πάμε και στο κεφάλαιο 27 για να διαβάσουμε 2-3 εδάφια και από εκεί. Ισαΐας κεφάλαιο 5, ξεκινώ με το εδάφιο 1. Το διαβάζω στη νέα μετάφραση. Μπορείτε να παρακολουθείτε ή να διαβάζετε κι εσείς είτε από τη μετάφραση την καινούργια είτε από την λεγόμενη μετάφραση του Βάμβα. Θα σας πω το τραγούδι του φίλου μου για το αμπέλι του. Είχα ένα αμπέλι, λέει ο φίλος μου, πάνω σε έφορη βουνοπλαγιά. Το σκάψα, απ' τα λιθάρια το καθάρισα και όλο το φύτεψα κλίματα εκλεκτά. Στη μέση του έχτισα έναν πύργο και πατητήρι του φτιάξα και πρόσμενα να κάνει ωραία σταφύλια. Μα εκείνο έκανε ξινοστάφυλλα. Κρίνετε λοιπόν τώρα εσείς κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και ο λαός του Ιούδα ανάμεσα σε μένα και στο αμπέλι μου. Τι θα μπορούσα ακόμα να είχα κάνει για αυτό το αμπέλι μου και δεν το έκανα. Ενώ περίμενα πως θα έκανε ωραία σταφύλια, γιατί να κάνει ξινοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θα σας το πω τι πρόκειται στο αμπέλι μου να κάνω. Το φράχτη του θα βγάλω να μπουν ζωντανά να το βοσκίσουνε. Τον τοίχο του θα τον γκρεμίσω ώστε να ποδοπατηθεί. Θα το αφήσω να γριέψει, ούτε θα κλαδευτεί, ούτε θα σκαφτεί. Θα αφήσω να φυτρώσουν μέσα εκεί αγκάθια και τριβόλια και θα προστάξω ως και τα σύννεφα πάνω του να μυρίξουν βροχή. Λαέ του Ισραήλ, εσείς είστε το αμπέλι που ανήκει στον Κύριο του Σύμπαντος και εσείς του Ιούδα ο λαός είστε η φυτεία του, η αγαπημένη. Περίμενα από σας αγαθοεργίες, μανά τώρα παντού αιματοχυσίες. Περίμενε να ασκείτε δικαιοσύνη, μανά κραυγές για τ' άδικο και οδύνη. Και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 27, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ, κεφάλαιο 27 και διαβάζω από το εδάφιο 2. Την ημέρα εκείνη θα τραγουδήσετε τον ύμνο στο αμπέλι το εκλεκτό. Εγώ ο Κύριος το φυλάω και το ποτίζω αδιάκοπα. Νύχτα και μέρα το φυλάω, ώστε κανείς να μην το βλάψει. Δεν είμαι πια με αυτό οργισμένος. Αν όμως έβρισκα αγκάθια και τριβόλια, θα δίνα μάχη εναντίον τους και θα φάζα φωτιά όλα μαζί. Εκτός κι αν οι εχθροί αυτοί ζητήσουν προστασία κοντά μου και ειρήνη μαζί μου κάνουνε. Ναι, ας κάνουν μαζί μου ειρήνη. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον λόγο σου, σε περικοπές βαριές όπως αυτές που διαβάσαμε, μίλησέ μας Κύριε, εργάσου μέσα μας, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Υπάρχει ελπίδα για ένα αμπέλι το οποίο πια βγάζει ξινοστάφυλλα. Ξέρω ότι δεν χάσατε τον ύπνο σας με αυτή την ερώτηση. Αλλά δείτε λιγάκι την περικοπή μας και θα καταλάβετε γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που μας αγγίζει. Δείτε στο εδάφιο 2, στο κεφάλαιο 5, την προσμονή του Θεού και την απογοήτευσή του. Και πρόσμενα να κάνει ωραία σταφύλια. Και εκείνο έκανε ξινοστάφυλλα. Και επίσης το εδάφιο 4. Ενώ περίμενα πως θα έκανε ωραία σταφύλια, γιατί να κάνει ξινοστάφυλλα. Υπάρχει ελπίδα για ένα τέτοιο αμπέλι. Τι εννοούμε με όλα αυτά? Τι εννοεί η περικοπή που διαβάσαμε? Η περικοπή που διαβάσαμε είναι ένα παραβολικό τραγούδι, το οποίο χρησιμοποιεί ο προφήτης για να περάσει ένα μήνυμα στον λαό, ο προφήτης Ισαΐας. Και μέσα από αυτό το παραβολικό τραγούδι, ο Θεός περιγράφει τον λαό του, τους δικούς του, σαν ένα αμπέλι. το οποίο το φύτεψε εκείνος, το φρόντισε εκείνος, το περιποιήθηκε, του έδωσε πράγματα, του φανέρωσε αγάπη, φροντίδα, έτσι, όλα αυτά τα καλά πράγματα. Και ενώ θα περίμενε να είναι ένα μπέλι καρπερό, αυτό το βλέπουμε να καταντάει ένα άχρηστο βοσκοτόπι. Γκρεμισμένοι φράκτες, ζώα μέσα να βοσκούν, αγκάθια, τριβόλια. Και η ερώτηση με την οποία μένουμε ακούγοντας αυτό το τραγούδι είναι: υπάρχει ελπίδα? Όταν η ζωή μας έχει καταλήξει, έχει καταντήσει σε έναν σωρό αποσυντριμμένα ερείπια, υπάρχει ελπίδα? Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε ποδοπατήσει τις προσδοκίες του Θεού και τα όνειρα του Θεού για την ζωή μας, υπάρχει ελπίδα σε εκείνο το σημείο? Θα απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Πριν όμως την απαντήσουμε, θα ήθελα πρώτα να αναρωτηθούμε τι πήγε λάθος. Πώς κανείς φτάνει εκεί? Πώς αντί για αμπέλι καρπερό που είναι το όνειρο του Θεού, η προσδοκία του Θεού, ο σκοπός, το σχέδιο του Θεού, πώς κάποιος αντί για αμπέλι γίνεται ένα ξερό άχρηστο βοσκοτόπι για ζώα γεμάτο με αγκάθια και τριβόλια? Τι πήγε λάθος? Θα ήθελα να δούμε ότι υπάρχει πάντοτε μια πορεία. Σπάνια από τη μια μέρα στην άλλη γίνεσαι από καρπερό αμπέλι άχαρο βοσκοτόπι. Υπάρχει σχεδόν πάντοτε μια πορεία. Και τα εδάφια που ακολουθούν μας περιγράφουν αυτή την πορεία, η οποία περιλαμβάνει μια κλιμάκωση, αν είμαστε προσεκτικοί και το δούμε. Κοιτάξτε πώς ξεκινούν όλα. Ξεκινούν στην αρχή με την λάμψη της αμαρτίας, η οποία μας θαμπώνει. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8, συνεχίζει αν έχετε ανοιχτές γραφές σας, και λέει: αλίμονο, αν μετρήσει κανείς τα αλίμονο, σε αυτό το κεφάλαιο είναι 6. 6 αλίμονο, το ένα μετά το άλλο, έτσι, από το εδάφιο 8 μέχρι το τέλος. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλη ιστορία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8 τι περιγράφει. Αλίμονο σε εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι τους κι άλλο σπίτι και ενώνουν χωράφι με χωράφι. Τι περιγράφει εδώ? Απληστία. Να ένας τρόπος με τον οποίο η αμαρτία μας θαμπώνει. Αχ, το κέντρο της ζωής μου είναι να αποκτήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Αλλά επίσης η αμαρτία που μας θαμπώνει είναι η τριφυλότητα, οι απολαύσεις, οι ειδονές. Δείτε στο εδάφιο 11 το άλλο αλίμονο, εδάφιο 11. Αλίμονο σε εκείνους που από το πρωί νωρίς ορμάνε στο πιωτό και που ως τη νύχτα αργά με το κρασί μεθάνε, τα όρια τους θα συνοδεύουν με κιθάρες, άρπες, τύμπανα, φλογέρες και βέβαια κρασί. Προσέξτε τι περιγράφει εδώ. Ανθρώπους οι οποίοι θαμπώνονται από την αμαρτία. Ξέρετε, μέσα στους κύκλους μας πολλές φορές μιλάμε για την αμαρτία με έναν απαξιωτικό. Η αμαρτία είναι γλυκιά. Αλλιώς δεν θα έχει τόση δύναμη στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα στο ξεκίνημα. Η αμαρτία είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είναι πάρα πολύ απολαυστική, είναι πάρα πολύ ελκυστική. Και αυτό βλέπουμε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, η απληστία, η ανηθικότητα, η ακολασία, οι απολαύσεις, να είναι τόσο ελκυστικές. Και προσέξτε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κοιτάξτε, τα κάνουν όλα αυτά και καταλήγει το εδάφιο 11 και λέει: μα δεν προσέχουν του Κυρίου τις ενέργειες. Και το έργο που αυτή την ώρα κάνει δεν το βλέπουν. Και συνεχίζει, γι' αυτό λέει ο Κύριος, θα οδηγηθεί ο λαός μου στην αιχμαλωσία, γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Τι περιγράφει εδώ πέρα? Περιγράφει αυτό το θάμπομα που μας κάνει μέσα στην αμαρτία σιγά σιγά να ναρκωνόμαστε, σιγά σιγά να ξέρουμε, αλλά να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό λέει. Να ξέρουμε, αλλά να μην θέλουμε να ακούσουμε τον Θεό, να μην θέλουμε να παραδεχτούμε. Και συνεχίζει η πορεία, ξεκινάμε από αυτό το θάμπομα, από αυτό το νάρκωμα και μετά έρχεται η αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση. Ξέρετε, την πρώτη φορά που αμαρτάνεις, ίσως έχεις λίγο φόβο. Έτσι δεν είναι? Ίσως και πολύ φόβο. Αλλά μία φορά αμαρτάνεις και λες, θα πέσει τώρα το στροπελέκι, και δεν πέφτει. Δεύτερη φορά αμαρτάνεις, λες, μπάσκε, δεν πέφτει. Τρίτη, τέταρτη, δεν θέλει πολύ. Και μετά από λίγο φτάνεις, ξέρεις πού, στο εδάφιο 19. Κοιτάξτε τι λένε οι άνθρωποι αυτοί στην πορεία. Λένε, ας βιαστεί ο Θεός, το έργο του ας το επιταχύνει, για να το δούμε. Η απόφαση του Άγιου Θεού του Ισραήλ ας έρθει και σε εκτελεστεί, να τη γνωρίσουμε κι εμείς. Ξέρετε τι δηλώνει εδώ? Ηρωνία. Μην το πάρετε της μετρητής. Σιγά τώρα, έτσι, ακούμε από την Εκκλησία ο Θεός που κρίνει την αμαρτία, έτσι, ο Θεός που μας τιμωρεί. Και ξέρετε, μετά από λίγο, όταν αρχίζει και κάνει την αμαρτία και τίποτα από όλα αυτά τα τρομερά πράγματα δεν συμβαίνει, δεν πέφτουν να του τροπελέκια από τον ουρανό να σε καταρρύψει. Τι σκέφτεσαι? Καλά τώρα. Έλα τώρα, σιγά. Βλέπετε, είναι μια πορεία. Ξεκινά με το θάμπομα, θαμπώνεσαι, ενώ ξέρεις, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Μετά αρχίζεις και αμφισβητείς το κατά πόσον τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα είναι υπό την κρίση του Θεού, κατά από το όχι του Θεού. Και μετά υπάρχει συνέχεια στην πορεία. Το επόμενο βήμα είναι η διαστροφή. Η διαστροφή. Κοιτάξτε τι εννοούμε με αυτό. Κοιτάξτε το εδάφιο 20. Συνεχίζει η πορεία. Το επόμενο αλίμονο. Βλέπετε μπόλικα αλίμονο να τα χορτάσετε. Αλίμονο σε εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό, που παρασταίνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, που κάνουν το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Μετά αρχίζεις και παίζεις με τις λέξεις. Αρχίζουμε και δίνουμε άλλα ονόματα στα πράγματα. Αυτά που μας είναι βολικά. Και αρχίζουμε να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Και ξέρετε, εμείς οι Ευαγγελικοί, όσοι ιδιαίτερα μεγαλώσαμε στην Ευαγγελική Εκκλησία, είμαστε καταπληκτικοί με τα εδάφια. Καταπληκτικοί. Καταπληκτικοί με τις λέξεις. Και μπορούμε να πάρουμε το κακό και να έχουμε ένα ολόκληρο κήρυγμα και να αποδείξουμε ότι είναι καλό. Και βλέπετε εδώ, μπαίνουμε στον πυρήνα των πραγμάτων. Πριν ξέρω, αλλά δεν θέλω. Μετά μπαίνω στον πυρήνα των πραγμάτων. Αλλάζω την έννοια της ίδιας της πραγματικότητας. Ότι είναι κακό, τι είναι καλό, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Και δεν μένουμε εκεί. Το επόμενο βήμα έρχεται στο εδάφιο 24. Η κατάληξη. Κοιτάξτε το εδάφιο 24, τι διαβάζουμε. Και τούτο καταλήγει επειδή περιφρόνησαν τον νόμο που έδωσε ο Κύριος του Σύμπαντος και χλέβασαν τις προειδοποίησεις που τους έστειλε ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Τρομερό, το σκέφτεστε. Οδηγήσε στην περιφρόνηση και στον χλεβασμό. Προσέξτε, κανείς δεν ξυπνάει ένα πρωί και λέει τι βλακίες είναι αυτά, Θεός, αγιασμός, εκκλησία, πίστη και αγιότητα, τι χαζομάρες. Κανένας δεν ξυπνάει. Τουλάχιστον στη δική μου την εμπειρία δεν το έχω ζήσει αυτό ως ποιμένας. Είναι μια πορεία. Και μπορεί κάποια από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλοι είναι δυνατόν να φτάσουμε εκεί πέρα. Είναι μια πορεία η οποία ξεκινά από το θάμπομα, ξεκινά και συνεχίζει με την αμφισβήτηση, με το να συνηθίζω πράγματα, με το να αρνούμε την πραγματικότητα της κρίσης του Θεού, μετά με το να παίζω με τις λέξεις και να φτάσω στην ίδια την περιφρόνηση και στον χλεβασμό. Γι' αυτό το τραγούδι καταλήγει σε κραυγή. Ο Θεός ξεκινά ένα τραγούδι να περιγράψει τον Αμπελώνα και ξεκινάει έτσι όμορφα, ρομαντικά αυτό το τραγούδι, αλλά καταλήγει με κραυγή. Ξέρετε, η τελευταία λέξη, δεν φαίνεται στη Νέα Μετάφραση, στο εδάφιο 7, λέει «περίμενε δικαιοσύνη, αλλά αυτό το οποίο βρίσκει, αυτό το οποίο υπάρχει είναι», η τελευταία λέξη στα εβραϊκά εκεί είναι η λέξη «κραυγή». Κραυγή. Ξεκινάει με τραγούδι και καταλήγουμε σε κραυγή. Ξεκινάμε με σχέδια, με προοπτικές και καταλήγουμε σε ένα άγωνο στέρφο βοσκοτόπι, σε τραγωδία. Και η ερώτηση είναι, υπάρχει ελπίδα? Η απάντηση είναι, υπάρχει. Και η ελπίδα μας είναι δύο λέξεις που λέει ο Θεός μέσα σε αυτό το τραγούδι. Είναι δύο λέξεις που διατρανώνει ο Θεός μέσα σε αυτό το κεφάλαιο το οποίο διαβάσαμε. Δύσκολες λέξεις, φορτισμένες λέξεις, αλλά πιστεύω ικανές να οικοδομήσουν ελπίδα. Η πρώτη λέξη βρίσκεται στο εδάφιο 4 και είναι η λέξη «γιατί». Γιατί. Κοιτάξτε το εδάφιο 4 μαζί μου. Τι θα μπορούσα ακόμα να είχα κάνει γι' αυτό το αμπέλι μου και δεν το έκανα, ενώ περίμενα πως θα έκανε ωραία στα φύλλα? Προσέξτε, γιατί να κάνει ξινοστάφυλλα? Ο Θεός ρωτάει και λέει «γιατί» και ξέρετε αυτό είναι ένα συγκλονιστικό «γιατί» που μας θυμίζει ότι η αμαρτία ούτε μονόδρομος είναι ούτε φυσιολογική είναι. Ο Θεός απορεί. Και αυτό είναι σημαντικό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Δεν λέει ο Θεός τι να κάνουμε, καταλαβαίνω, συμφωνώ. Ο Θεός λέει είναι δυνατόν. Και ξέρετε αυτό πρέπει να το ξανακούσουμε. Πρέπει να σταθούμε ξανά σε αυτή την άγια απορία του Θεού. Να λέει είναι δυνατόν. Δεν λέει φυσικά δεν είχες άλλη επιλογή, ούτε λέει κατανοώ, δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ούτε λέει συμφωνώ, δεν γινόταν αλλιώς. Ρωτάει γιατί ευτυχώς υπάρχει κάποιος σε αυτό το σύμπαν που αποτελεί ένα τελικό όριο στο τι είναι σωστό, στο τι είναι λάθος, στο τι είναι επιτρεπτό, στο τι είναι ανεπίτρεπτο. Ευτυχώς υπάρχει κάποιος που δίνει ένα όριο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε και να μην χάσουμε το μυαλό μας, τη λογική μας. Η απορία του Θεού είναι η ελπίδα μας. Είναι το όριο, είναι η αντίσταση στον ξεπεσμό, στη θολούρα, στην κατρακύλα. Ο Θεός κατανοεί, ο Θεός ξέρει, ο Θεός βρίσκει αιτίες, αλλά ο Θεός ποτέ δεν δικαιολογεί. Ο Θεός ποτέ δεν δικαιολογεί. Ας μείνουμε σε αυτή την άγια απορία του Θεού, ο οποίος στρέφεται τη στιγμή που μας βλέπει στην αμαρτία μας και μας λέει «Μα είναι δυνατόν, γιατί το έκανες αυτό» η πρώτη λέξη. Τώρα ίσως λέτε «Από πού γεννιέται ελπίδα εδώ πέρα, περιμένετε». Η δεύτερη λέξη, ακόμα χειρότερη. Τη βρίσκουμε στο εδάφιο 5. Στο εδάφιο 5, κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 5, λέει «Τώρα λοιπόν». Τώρα λοιπόν, πολύ καλή μετάφραση. Η λέξη αυτή, η λέξη τώρα, απαντά και εδώ και στο εδάφιο 3 και είναι μια λέξη η οποία σηματοδοτεί μια εξέλιξη μέσα στο τραγούδι αυτό. Ιδιαίτερα εδώ στο εδάφιο 5 είναι η λέξη η οποία τι κάνει, σηματοδοτεί το ξέσπασμα της κρίσης του Θεού. Δηλαδή ο Θεός μιλάει για το πρόβλημα, περιγράφει το πρόβλημα, συζητάει το πρόβλημα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που ο Θεός λέει τώρα λοιπόν. Τρομερό, ε? Τώρα λοιπόν, με άλλα λόγια, ωραία, τα συζητούσαμε θεωρητικά, τα τραγουδούσαμε, τα αναλύαμε, αλλά έρχεται κάποια ώρα που ο Θεός λέει τώρα λοιπόν. Και δείτε, από εκεί και ύστερα μιλάει για την οργή του, για την αγανάκτησή του. Τώρα, προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, η οργή του Θεού, ξέρετε, το χειρότερο πράγμα μπορεί να κάνει ο Θεός σε εμάς, ξέρετε τι είναι? Να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Αυτό κάνει εδώ πέρα. Θέλεις να είσαι άγριο στα φίλη, ωραία, θα σε αφήσω χωρίς φροντίδα, δεν θα σε σκαλίσω, δεν θα σε φυτέψω, δεν θα σε καλλιεργήσω, θα σε αφήσω μόνος σου. Αυτό δεν θέλεις. Άφησε με μόνο μου. Ωραία, θα σε αφήσω μόνος σου. Και θα πάρω και οτιδήποτε έβαλα που σε πνίγησε. Θα κάνω αυτό που θέλεις. Και αυτή είναι η κρίση του, η χειρότερη κρίση του Θεού. Σκεφτείτε την προς Ρωμαίους επιστολή που λέει αυτή την τραγική λέξη, γι' αυτό παρέδωκε ο Θεός. Δηλαδή, τόσο πολύ το θέλεις, πάρ' το λοιπόν. Και ο C.S. Lewis λέει αυτή τη συγκλονιστική φράση ότι στο τέλος της ιστορίας, στο τέλος του κόσμου θα υπάρχουν μόνο δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που θα πούν στον Θεό, γεννηθείτο το θέλημά σου, και αυτοί στους οποίους θα πει ο Θεός, γεννηθείτο το θέλημά σου. Τώρα λοιπόν ο Θεός αναγγέλει την κρίση του, την οργή του, την αγανάκτησή του. Είναι το τώρα της Θείας Παρέμβασης. Ο χρόνος δεν μπορεί να κυλάει πάντα έτσι χαλαρά και να περιμένουμε και να βγάζουμε εμείς. Υπάρχει η ώρα που ο Θεός χτυπάει το χέρι και λέει τώρα λοιπόν. Να λοιπόν η ελπίδα μας. Ο Θεός που λέει πώς είναι δυνατόν και ο Θεός που λέει τώρα λοιπόν. Ωραία ελπίδα, ε. Ωραία ελπίδα. Η απορία και η αγανάκτηση του Θεού, η ελπίδα μας. Τέτοια διαβάζει ο Ντόκινς και λέει, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, στο «Περί του Θεού αυταπάτη», αυτό το πολύ σημαντικό και γνωστό βιβλίο, που λέει «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης», ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, έτσι ένας από τους πιο γνωστούς νέους αθέους της εποχής μας, δημοφιλής, πολυγραφέστατος και με μεγάλη παρουσία εδώ και εκεί και παντού, λέει λοιπόν, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι προφανώς ο πιο αντιπαθητικός χαρακτήρας όλης της πεζογραφίας. Φθονερός και μάλιστα περήφανος γι' αυτό. Ένα μικροπρεπές, άδικο και μνησίκακο πλάσμα. Με την αιμονή, να ελέγχει τα πάντα. Ένας εκδικητικός, αιμοδιψής, εκαθαριστής εθνοτήτων, ένας μισογύνης, ομοφοβικός, ρατσιστής, βρεφοκτόνος, γενοκτόνος, τεκτοκτόνος, ανήθικος, μεγαλομανής, σαδομαζοχιστής, ιδιότροπος και μοχθηρός τύραννος. Φίλοι μου, προσέξτε τι λέει ο Θεός. Κοιτάξτε στο εδάφιο 7. Αφού έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει, «Λαέ του Ισραήλ, εσείς είστε το αμπέλι και εσείς του Ιούδα ο λαός είστε η φυτεία του, η αγαπημένη». Πώς μας αγαπάει ο Θεός, έτσι. Ίσως κάποιος πει, «Αν αγάπη το λες αυτό». Κι όμως, αδέλφια μου και φίλοι μου, τι άλλο είναι η αγάπη από πάθος? Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς κάποιον τόσο και να βλέπεις την φθορά και την αμαρτία στη ζωή του και να μην αγανακτείς, να μην φωνάζεις, να μην του λες πώς είναι δυνατόν, να μην χτυπάς το χέρι στο τραπέζι και να του λες τώρα λοιπόν. Η οργή του Θεού δεν είναι το αντίθετο της αγάπης. Το αντίθετο της αγάπης, ξέρετε τι είναι? Η αδιαφορία. Η οργή είναι η παθιασμένη αγάπη του Θεού, η οποία δεν μπορεί να βλέπει το αμπέλι που είχε τόσα όνειρα γι' αυτό και του έδωσε τόση αγάπη και είναι το αγαπημένο του αμπέλι. Δεν μπορεί να το βλέπει σε αυτά τα κακά χάλια και ναι, θα κάνει τα πάντα, και αυτό περιλαμβάνει κρίση, παιδεία, θα κάνει τα πάντα για να δώσει ελπίδα, για να κάνει τα πράγματα αλλιώς, για να φέρει μια νέα πραγματικότητα. Στο ένατο κεφάλαιο του Ισαΐα υπάρχει αυτή η φράση, λέει, αυτά θα τα κάνει η φλογισμένη αγάπη του Θεού. Μ' αρέσει αυτή η μετάφραση, η φλογισμένη αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού μερικές φορές καίει, αλλά είναι αγάπη, τσουρουφλίζει, αλλά είναι αγάπη. Είναι μια αγάπη η οποία διεκδικεί, είναι μια αγάπη η οποία δεν μπορεί να μείνει στην κραυγή. Και έτσι πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 27. Και κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 27. Ακούμε εκεί πέρα τον Θεό να λέει τώρα θα πω. Κοιτάξτε, από το τώρα λοιπόν πάμε στο την ημέρα εκείνη, έτσι. Θα έρθει εκείνη η μέρα στην οποία θα πω στο αμπέλι το εκλεκτό ένα καινούριο τραγούδι. Εγώ ο Κύριος το φυλάω και το ποτίζω αδιάκοπα. Νύχτα και μέρα το φυλάω, ώστε κανείς να μην το βλάψει. Δεν είμαι πια με αυτό οργισμένος. Αν όμως έβρισκα αγκάθια και τριβόλια. Κάποια μέρα θέλω να κάνω ένα μεγάλο άρθρο για τα αγκάθια και τα τριβόλια, με στην Αγία Γραφή. Μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Σας θυμίζω τίποτα τα αγκάθια και τα τριβόλια? Στο πέμπτο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι τα αγκάθια και τα τριβόλια είναι η κρίση του Θεού. Έτσι. Τι λέει στον αμπελώνα? Θέλεις την ησυχία σου, δεν θέλεις τον αμπελουργό πάνω από το κεφάλι σου, ωραία, σ' αφήνω και θα γεμίσεις, το πέμπτο κεφάλαιο λέει, αγκάθια και τριβόλια. Αγκάθια και τριβόλια. Και φυσικά, και το ξαναβλέπουμε στο βιβλίο του Ισαΐα αρκετές φορές αυτό το δίδυμα, αγκάθια και τριβόλια, αγκάθια και τριβόλια, ως κρίση του Θεού για την ανθρώπινη αμαρτία, αγκάθια και τριβόλια. Και αναρωτιόμαστε και λέμε, από πού μπορεί να τη φαντάστηκε αυτή την μεταφορά ο Ισαΐας? Ή μπορεί να έχει κάποια σχέση? Ίσως. Θυμηθείτε στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, θυμάστε τον Θεό στην πτώση του ανθρώπου, στην κρίση του, στην καταδίκη του. Του λέει η γη θα γεμίσει ως αποτέλεσμα της αμαρτίας σου με αγκάθια και τριβόλια. Και από εκεί και ύστερα τα βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Και έρχεται ο Θεός και λέει, αν δω αγκάθια και τριβόλια θα τα κάψω. Για μισό λεπτό. Ξανά για κρίση μιλάει εδώ πέρα. Πώς μπορεί αυτό να είναι καλά νέα για μένα? Γιατί αν κοιτάξω τη ζωή μου είναι γεμάτη με αγκάθια και τριβόλια. Και ο Θεός λέει θα τα κάψω. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να κρίνει αλλά ταυτόχρονα μου δίνει ελπίδα, να ελέει? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να καίει τα αγκάθια και τα τριβόλια, να μην καίγομαι εγώ, αλλά να έχω ζωή μέσα από όλο αυτό? Να γίνουμε καρπερός, να γίνουμε ανθύρος. Πώς είναι δυνατόν? Τι γίνονται αυτά τα αγκάθια και τα τριβόλια? Ίσως το παρακάνουμε αυτό που θα σας πω, δεν ξέρω, αλλά τα βλέπουμε κάπου αυτά τα αγκάθια και τα τριβόλια. Και ξέρετε, επειδή είναι τόσο λιτά και λακωνικά τα Ευαγγέλια στις αφηγήσεις του, κάθε λεπτομέρεια που παραθέτουν ίσως έχει αξία. Και σας θυμίζω ότι διαβάζουμε στα Ευαγγέλια πως τον Κύριο Ιησού Χριστό τούπλεξαν στεφάνι από αγκάθια. Πώς πολεμά, πώς κρίνει τα αγκάθια και τα τριβόλια και παρά την κρίση μας δίνει ζωή με το να τα φορέσει ο ίδιος. Να αφήσει να τον ματώσουν τον ίδιο. Να τα κάνει δικά του, να τα πάρει επάνω του. Και αδέλφια μου και φίλοι μου, κάθε αμαρτία που κάνουμε είναι ένα αγκάθι το οποίο αφήνουμε να τρυπήσει το μέτωπό του. Και ο σατανάς θα έρθει να σου πει, κοίτα τι του έκανες. Αυτό θα σου πει ο σατανάς. Γιατί ο σατανάς είναι ανθρωποκτόνος. Θα σου πει, κοίτα τι του έκανες. Αλλά ο Θεός σου λέει κάτι άλλο. Σου λέει, κοίτα τι είμαι έτοιμος να κάνω για σένα. Κοίτα τι είμαι έτοιμος να κάνω για σένα. Δες την αγάπη μου. Μια αγάπη η οποία δεν γνωρίζει όρια. Μια αγάπη η οποία είναι γεμάτη με πάθος. Μια αγάπη η οποία δεν μπορεί να σε βλέπει να καταστρέφεσαι. Μια αγάπη η οποία σε διεκδικεί ολόκληρη για τον εαυτό της. Και ελπίζω σήμερα να στρέψουμε το βλέμμα μας στο σταυρωμένο Χριστό. Να δούμε τα αγκάθια και τα τριβόλια μας να τρυπούν το δικό του μέτωπο. Και να πούμε, τόσο με αγάπησε. Και να επιστρέψουμε σε αυτή την αγάπη. Και να δοθούμε ολότελα και ολοκληρωτικά. Και να εμπιστευθούμε αυτή την αγάπη. Ότι δεν θα μας προδώσει. Αμήν.